Ovqat yeyapman. Nima gapingiz bo'lsa, signaldan keyin qoldiring.
Alo. Qalaysan, yaxshimisan? Senga rosa telefon qildim. Bir ikkita gaplar bor edi. Senga aytadigan. Lekin topolmadim seni.
Esingdami, sen bilan birinchi marta uchrashganimizda taksi to'xtatganmiz. Lekin mashinada ikkalamizni ko'rib to'xtamagan. Shunda senga o'zimga qarab, "Ey Xudo, bizaga ham mashina to'xtarmikin" deb o'ylardim. Lekin tikva to'xtadi. Mashinaning egasi bir senga, bir menga qarab, "Zo'rqa talab o'tiringlar" dedi. Sen bilan ikkalamiz Tikoga zo'r qatlab o'tirdik. Shundan keyin Tiko ham o'tirdi. Mashina 500 metr yurgandan keyin ikkita balon yorilib ketdi. Shunda shofyor senga menga qarab, "Voy u, sal ossalaring bo'lmaydimi?" dedi. Shunda sen uyalganday bo'lib osmonga, yerga, yon atrofga o'tgan ketganlarga qarardi. Shunda sani jahling chiqib, so'nkani ichidan katta somsani olib, shopirga qarab ko'z oldimda yetishadi. Sanga qarab, "Ey Xudo, ishqilib shu qiz tiqilib qolmasin" dedim. Qo'llaring do'mboqqina. Har bir somsani chishlashlaring mani ishtaham ochardi. Ishqilib ozib qolmagin. Namoda ozib qolsang, angil xamir turishini yeb, pechkani oldi uxlagin. Sani o'ylab tong otadi, kun botadi. Men san bilan ochlikka vahshiy chidolmayman. Senga uylanadigan bo'lsam, uyim dili och qolib ketishadi. O'zi shundoq ham meni zo'rga boqishyapti. To'yim bo'ldi, shukr deganingda rosa xursand bo'ldim. Tushundim. Agar ota-onangga yo desang, seni yomon och qoldirishardi. Buni mendan yaxshi bilasan. Uli uchun ovqat o'z yo'liga. Ular seni o'ylab, mendan ham semizroq bolaga berishyapti. Mani yana ham semirib ketishimga hali bor. Men uchun kurashmadi. Mani boshqalarga berib qo'yibdi deb mendan ranjimagin. Ko'chada ko'rib qolsang, iltimos, mani urmagin. Men qocha olmayman. O'zing ham chopolmaysan-u.
Sen bilan ovqat yegan kunimni hech qachon unutmayman.